За иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со темите што ви ги најавивме. Откако апелациониот суд ќе го заврши разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ке треба да се внесе во компјутерската евиденција дека на група обвинети им се одземени патните исправи. Сепак упатените во оваа област очекуваат на тамошни обструкции во делот на оценување на обвинителниот акт, иако судот веќе започна да ги оценува доказите во предметите на СЈ и одреди мерки за предпазливост за дел од обвинитите. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Откако апелациониот суд ќе го заврши разгледувањето на жалбите на специјалното јавно обвинителство и одбраната на обвинетите за мерките за предпазливост, одлуките стануваат правосилни и на сите гранични премини ќе треба да се внесе во компјутерска евиденција дека на група обвинети им се одземени патните исправи, со што стапува на сила репресивната мерка забрана за излез од државата. Додека во судот се разгледува жалбата на одбраната на поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и на специјалното јавно обвинителство за мерката предпазливост, апелација одлучи да ги уважи одлуките на кривичниот суд за одземање на пасошите на поранешниот премиер Никола Груевски, на поранешниот шеф на УБК Сашо Мјалков, на поранешните министри Милиана Киевски и Гордана Јанкуловска, како и поранешниот генерал секретар на влада Кирил Божиновски. Од сите обвинети кои се жалеа на мерките за предпазливост, апелација одлучи да им ги преиначи решенијата во притвор на поранешниот началник на петата управа во УБК Горан Груевски, поранешниот шеф на кабинетот на Сашо Мјалков Тони Јакимовски, како и на службеникот во УБК Никола Бошковски. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски смета дека иако судот започнал сериозно да ги третира предметите на специјалното јавно обвинителство, сепак врши делумна обструкција. Тој вели дека се врши обструкција со тоа што не се одредува мерка притвор, а во најмала рака домашен притвор, затоа што и натаму постои основа за влијание врз сведоци, како што е досега евидентирано во предметите на СЈ во текот на предистражната и истражната постапка.
Меѓутоа мислам дека веќе се свати дека сериозни се кривичните дела и има докази прибрано специјалното јавно обвинителство за утврдување постојањето на кривичните дела и сторителите на кривичните дела. Јас очекувам друга обструкција, да при оценка на основаноста на поднесеното обвинение од страна на специјалното јавно обвинителство, да се врши обструкција со тоа што да се врати назад на специјалното јавно обвинителство за доистражување, односно дополнување.
Трпеновски објаснува дека според законските рокови, по септемвриското оценување на обвинителните акти, кои на 30 јуни беа поднесени во основниот суд,